Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, αλλά δεν μπήκε για το μέτω δεξί για τους φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα στην εξεταστική και ξεκινήσατε 48 ώρια απεργία εσείς με το καλημέρα. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιλογή της ημερομηνίας, αλλά υποθέτω ότι προφανώς το κάνετε για λόγους πίεσης, έτσι.
Οι φοιτητές μας καταρχήν δεν έχουν φοβόνται τίποτα, γιατί εμείς δεν στρεφόμαστε εναντίον των φοιτητών μας.
Θα σας παρακαλούσα λίγο πιο μακριά από το τηλέφωνο για να σας ακούμε πιο καθαρά.
Ναι, με ακούτε καλύτερα.
Τώρα καλύτερα, ναι. Συνεχίστε.
Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι οι φοιτητές μας δεν έχουν φοβόνται τίποτα, γιατί κυρίως οι δράσεις μας και οι ενέργειές μας σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να στρέφονται εναντίον των φοιτητών μας, οι οποίοι είναι τα παιδιά μας. Η εξεταστική που αρχίζει σήμερα αρχίζει με την απεργία των καθηγητών. Αυτό συνέπεσε γιατί το Υπουργείο Οικονομικών, όπως θα διαβάσατε και στις αποφάσεις της Ομοσπονδίας μας, δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια από αυτές που είχαν συζητηθεί στην κοινή μας συνάντηση με τον Υπουργό.
Τι είχε συζητηθεί δηλαδή σε αυτή τη συνάντηση? Περιμένετε τώρα αρχές Σεπτέμβρη να καταθέσει, να δείτε, να γίνεται πράξη κάποια συγκεκριμένη του δέσμευση?
Όπως αναφέραμε και στις ανακοινώσεις μας, είχε δεσμευτεί ότι θα επανεξετάσουμε από κοινού το θέμα και θα υπήρξε και μια προεργασία σε τεχνικό επίπεδο. Θα κάναμε ένα τεχνικό κλιμάκιο το οποίο θα έκανε μια τεχνική επεξεργασία του θέματος, έτσι ώστε να έχει το υπόβαθρο να πάρει μια πολιτική απόφαση αν θα διαθέσει κάποιο κονδύλι για το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών, το οποίο και εκείνος αναγνώρισε ότι είναι απαράδεκτα χαμηλό. Νομίζω βέβαια ότι και όλη η ελληνική κοινωνία θα πρέπει μάλλον να το αναγνωρίζει αυτό και δεν θα πρέπει να το δέχεται και αξιακά να είναι σε αυτό το επίπεδο.
Σε ποιο επίπεδο είναι, κύριε Σταθόπουλε? Δώστε μας λίγο μια γεύση. Και από πότε είναι σε αυτό το επίπεδο? Κατά τη μνημονιακή περίοδο? Ναι, θέλω λίγο. Έχει τη σημασία του αυτό που ρωτώ.
Να σας αναφέρω, αξίζει τον κόπο να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ένας επίκουρος καθηγητής που πρωτοδιορίζεται στο Πανεπιστήμιο, και λέω τον επίκουρο καθηγητή γιατί είναι η χαμηλότερη βαθμίδα αυτή τη στιγμή στην πανεπιστημιακή ιεραρχία, ο οποίος βέβαια μη φανταστούμε ότι είναι ένας πρωτοδιοριζόμενος 25 χρονών ο οποίος δουλεύει για πρώτη φορά στη ζωή του. Έτσι, πιθανώς νεοδιοριζόμενος επίκουρος καθηγητής είναι περίπου 35 με 40 χρονών, σε πολλές περιπτώσεις και μεγαλύτερης ηλικίας, που έχει περάσει από πολλά χρόνια σπουδών φυσικά, αλλά και αρκετά χρόνια εργασίας σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα, με ερευνητικά προγράμματα, με δημοσιεύσεις, με βαριά βιογραφικά. Αν θα δείτε τα βιογραφικά όσων εκλέγονται αυτή τη στιγμή οι επίκουροι καθηγητές στα πανεπιστήμια μας, είναι πάρα πολύ βαριά τα βιογραφικά τους. Και να πω χαρακτηριστικά παραδείγματα, έχουμε δει εκλογές με 80 υποψήφιους για μία θέση. Κλείνω την παρένθεση λοιπόν να πω ότι αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με τόσο μεγάλη εμπειρία και με τόσο βαρύ βιογραφικό, οι αποδοχές οι οποίες έχει μόλις και μεταβίας ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το δεχόμαστε και σε αξιακό επίπεδο. Αυτή την κατάσταση λοιπόν την έχει αναγνωρίσει και ο Υπουργός Οικονομικών και γι' αυτό είπε ότι θα επεξεργαστούμε το θέμα και θα το εξετάσουμε. Δεν δεσμεύτηκε ότι θα το λύσει, αλλά δεσμεύτηκε ότι θα το εξετάσει και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα.
Δεν αυτή το απέρριψε λοιπόν, πάντως. Δεν δεσμεύτηκε ότι θα το λύσει, αλλά δεν το απέρριψε κιόλας να σας κόψει την ελπίδα και να πει. Ναι.
Θα κάτσουμε από κοινού να το εξετάσουμε το θέμα. Αυτή δε η απεργία έχει προκυρηθεί την 1η Ιουνίου. Δηλαδή θα μπορούσε ο Υπουργός να κάνει κάποιες κινήσεις και ενδεχομένως εμείς θα επανεξετάζαμε τη στάση μας για αυτή την διημέρη προειδοποιητική, όπως τη λέμε, απεργία. Τώρα το ότι συνέπεσε με τις εξετάσεις των φοιτητών είναι γιατί τώρα αρχίζει η ακαδημαϊκή χρονιά. Αλλά σας ξαναείπα, οι φοιτητές μας δεν έχουν αφοβόνται τίποτα. Δεν πρόκειται να χάσουν τις εξετάσεις τους. Εμείς οι ίδιοι θα αναπληρώσουμε τα μαθήματα που θα εξετάζονταν σήμερα και αύριο.
Κύριε Σταθόπουλε, αυτή η μισθή είναι σε αυτά τα επίπεδα καθ' όλη την μνημονιακή ιστορία που έχουμε όλα αυτά τα τελευταία 8 χρόνια?
Προσέξτε και την ιστορία του θέματος. Τη δεκαετία 2000-2010, όταν το μισθολογικό κόστος στο δημόσιο τομέα διπλασιάστηκε, οι πανεπιστημιακοί δεν πήραν καμία αύξηση. Αντίθετα, όταν μπήκε η κρίση, ναι, συμμετείχαν οριζόντια σε όλες τις μειώσεις που έγιναν στο δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, με την τελευταία μείωση του 2012, η συνολική μείωση των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών ήταν στο 40%. Επιπλέον, το 2016, όταν ήρθε, το 2017, όταν ήρθε η κυβέρνηση και νομοθέτησε ένα νέο ειδικό μισθολόγιο για τους πανεπιστημιακούς, παρότι το διαφήμισε ότι φέρνει αυξήσεις, στην ουσία έφερε μειώσεις, νέες μειώσεις, καθαρές αποδοχές της τάξης του 5-7%. Και παρότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει αντισταγματικές τις τελευταίες μειώσεις του 2012 όταν είχαν προσφύγει.
Περιμένετε κι εσείς αναδρομικά?
Αυτή τη στιγμή φυσικά περιμένουμε. Όπως σας είπα, το Δεκέμβριο του 2014 το Συμβούλιο της Επικρατείας...
Είναι γνωστό. Περιμένουν 2 χρόνια όλοι να πάρουν αναδρομικά. Είστε και οι πανεπιστημιακοί μέσα σε αυτό και σας έχω καλά νέα. Έρχονται τα αναδρομικά τον Οκτώβριο. Δεν ξέρω. Δοθήσεις ευκαιρίας τώρα στην κουβέντα που κάνουμε. Είναι η είδηση που θα αναφέρω αμέσως μετά. Αλλά θέλω να δω αν εντάσσεστε κι εσείς. Ειδικό μισθολόγιο είστε, οπότε προφανώς σας αφορά, έτσι, η υπόθεση αυτή.
Ναι, αυτά όμως είναι αναδρομικά. Θα είναι αναδρομικά.
Ναι. Έτερον εκάτερον. Δεν το συζητώ. Ναι. Δεν έχει καμιά σχέση με το συγκεκριμένο.
Η ουσία μας όμως είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να νομοθετήσει στα σοβαρά ένα ουσιαστικό ειδικό μισθολόγιο για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές, το οποίο να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και στην αξία του λειτουργήματος που κάνουν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή μελέτη, την οποία μπορείτε να βρείτε στο site μας και να σας τη στείλω κιόλας, που δείχνει και διαχρονικά αυτά που σας είπαμε με συγκεκριμένα νούμερα και διαγράμματα, τις εξελίξεις των ειδικών μισθολογίων αλλά και συγκρίσεις των μισθολογίων των πανεπιστημιακών της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες είναι καταλυτικές. Είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση όλης της Ευρώπης στο μισθολόγιο των πανεπιστημιακών.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων, σε ποια θέση είμαστε, κύριε καθηγητά? Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό και θέλω ένα σχόλιο για τις...
Το αξιολογικό επίπεδο των ελληνικών πανεπιστημίων, αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό και μάλιστα αυτό έχει φανεί πέρα από τις διεθνείς κατατάξεις που βλέπουμε ότι τα πανεπιστήμια... τα ελληνικά πανεπιστήμια συνεχώς ανεβαίνουν στις διεθνείς κατατάξεις. Όμως, δείτε το εξής. Μέσα στην κρίση έχουμε αυτό το φαινόμενο που λέμε brain drain και το οποίο το εξορκίζουμε γιατί φεύγουν τα παιδιά μας. Αυτό τι δείχνει όμως από την άλλη πλευρά? Δείχνει ότι οι πτυχιούχοι μας είναι τόσο καλοί που βρίσκουν δουλειές παντού σε όλη την Ευρώπη, όπου και να πάνε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα νοσοκομεία της Αγγλίας, της Σουηδίας και της Γερμανίας είναι γεμάτα από Έλληνες γιατρούς. Τα ερευνητικά κέντρα της Ελβετίας, της Γαλλίας, της Σουηδίας, της Γερμανίας είναι γεμάτα από Έλληνες επιστήμονες που έφυγαν τώρα μέσα στην κρίση. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί τα πτυχία που παίρνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πολύ ψηλό επίπεδο.
Να σας πω κάτι. Είστε υπέρ ή κατά της ρύθμισης της βάσης για εισαγωγή στα πανεπιστήμια? Είδαμε φέτος και φέτος μάλλον, διότι δεν είναι η μοναδική χρονιά αυτή, να εισέρχονται στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ.
Εννοείται τη βάση του 10.
Ναι, τη βάση του 10. Παιδιά που γράψαν και 3. Θα μπουν, φυσικά, λέει, σε ΤΕΗ με αριθμό 3 και μπορεί να βγουν από πανεπιστήμιο μετά από συγχώνευση. Αυτό το φαινόμενο σας βρίσκει συμφωνούς? Πώς θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά να ανταποκριθούν?
Σας λέω, υπέρ της θεσμοθέτησης της βάσης του 10. Δεν μπορεί να μπαίνει κάποιος κάτω από τη βάση στο πανεπιστήμιο.
Ελάτε που μπαίνει όμως. Ή μπαίνει σε ΤΕΗ και θα βγει από πανεπιστήμιο, διότι έχουμε συγχωνεύσεις τώρα των ιδρυμάτων, ξέρετε. Μπαίνει στο ΤΕΗ, βγαίνει πανεπιστήμονας.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά όσον αφορά την εισαγωγή, είναι διαχρονική η θέση προς ΔΕΠ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αν θα δείτε παλιές μας ανακοινώσεις, είχαμε διαφωνήσει πολύ έντονα και ξεκάθαρα με την νομοθέτηση που είχε γίνει παλιότερα, μην αναφέρω ονόματα τώρα ποιοι την έκαναν, όπου καταργήθηκε η βάση του 10 που υπήρχε. Είμαστε καθαρά αντίθετοι σε αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορεί να μπαίνει κάποιος στο πανεπιστήμιο έχοντας γράψει κατά τη βάση. Τέλος.
Είστε υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών ή όχι?
Αυτό, κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα που δεν απαντιέται με ένα ναι ή με ένα όχι. Καταρχήν, να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν περισσότεροι υποψήφοι mm-hmm. που θέλουν να μπουν στα πανεπιστήμια από τις θέσεις που διατίθενται.
Σωστό και αυτό.
Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία επιλογής. Mm-hmm. Τώρα, εάν αυτή η διαδικασία επιλογής θα είναι το σημερινό σύστημα των πανελλαδικών ή θα είναι κάποιο άλλο, αυτό είναι υποσυζήτηση. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα επιλογής, αυτό δεν συζητιέται. Mm-hmm.
Εξίσου αδιάβλητο λοιπόν, και αποτελεσματικό, φαντάζομαι. Αλλάζει αυτό που έχει, αλλά πρέπει να βρει κάτι πολύ καλύτερο ή εξίσου καλό, εν πάση περιπτώσει.
Αυτό ακριβώς που ήθελα να σημειώσω για το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι ότι έχει καταγραφεί στη συνείδηση της κοινωνίας, τουλάχιστον κατά τη δική μου εντύπωση, ως αδιάβλητο και ως αρκετά αξιοκρατικό. Εκεί που βλέπουμε υπάρχει ένα.
Να χωλαίνει κάπου, ναι.
Είναι στο πώς γίνονται οι επιλογές των παιδιών για τις σχολές, ότι μπορεί δηλαδή κάποιο παιδί να βρεθεί σε μια σχολή η οποία δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά αυτό, τέτοια προβλήματα μπορούν να λυθούν μέσα από μια ευρύτατη συζήτηση. Αλλά για κατάργηση, για πλήρη κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων, με την έννοια να καταργήσουμε ένα σύστημα επιλογής, αυτό δεν το βρίσκω ρεαλιστικό. Ακριβώς με τη λογική που σας είπα, ότι οι θέσεις που υπάρχουν είναι λιγότερες από τους υποψήφιους.
Μάλιστα. Λοιπόν, προειδοποιητική.
Παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχει σύστημα επιλογής στα πανεπιστήμια. Απλώς σε άλλες χώρες τα ίδια τα πανεπιστήμια κάνουν τη δικιά τους επιλογή.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα επιλογής. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί και να λυθεί μέσα από μια ευρεία συζήτηση.
Κύριε Σταθόπουλε, 48 άρη προειδοποιητική είναι αυτή η απεργία. Υπάρχει περίπτωση να δούμε να συνεχίζεται το επόμενο διάστημα? Εκτός και αν έχετε κανένα κάλεσμα από τον κύριο Τσακαλώτο.
Δεν μπορώ να εξοπλίσω τίποτα. Αυτό θα το εξετάσουν τα όργανα της Ομοσπονδίας μας και θα δούμε πώς θα λειτουργήσουμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, κύριε Σταθόπουλε. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά.
Καλή.
Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος των καθηγητών των πανεπιστημίων της χώρας, ο κύριος Ευσταθόπουλος.